E imonos hoxe de festa, obrigado a chegármonos a esa celebración, a esa cita gastronómica que vai ter lugar nesta fin de semana. A festa ao Choco, na que se servirán máis de 5 toneladas de cefalópodo nunha celebración que se amplía a 3 xornadas. O Concello confía en repetir o éxito de edicións anteriores e que se sean máis de 30.000 as persoas que se acheguen a esta cita gastronómica que celebra este ano a súa 31ª edición. A principal novidade deste ano é a apertura das casetas de degustación tamén na xornada do Benres a partir das 8 da tarde e a sustitución das orquestras por grupos de redondela, tanto de música como de baile, que serán os encargados de amenizar unha celebración que se desenvolverá nunha carpa de 1.730 metros cadrados, unha carpa máis grande do habitual que está xa instalada no campo da feira, unha celebración da que nos falaba a concelleira de eventos, Ángela Antón.
É unha das características que tivo sempre esta festa é que ano a ano vanse introducindo cousas novas, vanse mellorando. Este ano decirvos que vamos a seguir na mesma liña, vale? Pois innovando, intentando, probando cousas novas. Entre algunhas desas novidades, pois vamos a abrir o Benres, vale? Que é unha cousa pois, que a xente está chamando moita atención, o Benres ás 8. Vamos ter actuacións, moitas actuacións dentro da carpa, e van a ser casi todos grupos de redondela. Despois aquí os hosteleiros, quero tamén agradecer, e tamén están apostando e van a facer novos pratos. Hai novos hosteleiros, tamén non só da zona de redondela, sin de xente que aposta por redondela, polo choco de redondela. Tampouco nos podemos esquecer, non nos podemos olvidar de por que esta festa, para patrocinar e para darlle un enlace ao noso choco de redondela que temos aquí a cofradía, e darlle gracias a esta xente toda que foi a que fixo posible que ano a ano, que xa son moitos anos, se poida seguir facendo esta festa. E a colaboración que temos sempre incondicional da Asociación de Empresarios, que non se ve.
O alcalde Javier Vás presentaba tamén esta cita na que os comensais poderán degustar o choco nas súas diferentes especialidades, guisado, con arroz, en empanadas e tamén as propostas máis innovadoras como as faixiñas de chocos ou a fideuá de chocos con ameixas e os chocos con favas. Salientaba que contan coa presenza de alrededor de 30.000 persoas, pero que o obxectivo non é incrementar o número de comensais, sino seguir incrementando na calidade.
Nos, o plantexamento que facemos xa dos actos e das festas non vai en el número de visitantes, sino manter o nivel de calidad que estamos tendo ano tras ano, manter, si podemos, intensificar a colaboración de todos os colectivos, de empresarios, cofradía, os anteriores promotores da festa, os propios, que sin eles non se poderían facer, que non se fixo ninguna alusión, pero os propios hosteleros que van a estar ali dimensionando a calidad do choco. Ya, nos plantexamos manter ámbitos de calidad, e manter máis ou menos a afluencia de anos anteriores, que eu creo que é bastante óptima para o que a festa en sí.
Pois unha presentación que contou tamén con outros participantes na organización como representante da confraría o seu patrón maior, Clemente Bastos, quen apuntaba que se poñerán a venda máis de 6 toneladas de choco e salientaba a boa campaña deste ano na que se levan capturado máis de 23 toneladas, superando así o capturado en toda a campaña do ano pasado.
Non somos o primeiro eslabón, non somos o que o pescamos, que é moi importante, tan importante como a festa. Se non era marinero que pescara, non podíamos fazer a festa esta do choco de redondela. Quero dicir que, bueno, neste momento a campaña empezou o día 1 de febreiro, superamos xa a cantidade de choco da campaña anterior. O ano anterior levábamos 18 toneladas a fecha de hoxe, e neste momento levamos 23 toneladas, das cuales eu calculo que sobre 5 toneladas se van a consumir na festa do choco de Redondela. Como ben sabedes, a cofradía certifica a compra dos stands que van ali, nos lle facilitamos a compra na lonxa e garantizamos que o produto que se sirve pois é o mellor choco do mundo.
Dende a confraría solicitarán ademais que se amplíe a campaña 15 días a maiores porque arrancou moi frouxa e con poucas capturas no seu inicio.
Esperamos a ver se xunta nos dá 15 días máis. Digo isto porque a campaña empezou floxiña, o choco entrou tarde. Estamos en febrero, entrou tarde. Agora estamos no momento do millorcillo que hai.
Entonces, a ver si podemos recuperar, entonces vamos a intentar ir 15 días máis, pero se non lo permite nada máis. Vou dicir unha cousa para que os sepades que é un traballo que estamos facendo desde xa hai uns anos. Aumentou moito a produción por o tema dos pinos, do viveiro de pinos. Eso é fundamental. Costou moito traballo porque non me daban os permisos, pero nos deron os permisos e eso se nota na producción. Eso expliquei no Madrid, porque, claro, eu fago unha degustación con hosteleros de Madrid. Tamén, cando lle falo do pino, tamén levo uns vídeos que miran como as huevas están ali colgadas na ramiña do pino, sempre lle digo a marchar, digo, mirar, agora non se marcha, no, hai para allí se dá para castellano, non se dá para gallego. Digo, yo, cando salga desde aquí, non ir agora ao monte a mirar se hai chucos, iso, ali, porque é así moi curioso estas cousas. Eso é importante. De hecho, vamos, temos un proxecto moi importante para a próxima campaña, pero eso non o podo dicir. Vai ser un boom.
Mentres, dende a Asociación de Empresarios alentaron a colaboración dos hostaleiros de Redondela nunha celebración con 30 edicións ás súas costas e que contará neste ano coa participación dos stands da Taberna Centola, a Tapería O Tranquilo, a Cafetería Venus e o Barribas, aínda que prácticamente todos os hosteleiros do concello súmanse á celebración con pratos especiais a base de chocos nos seus menús. De feito, explicaba o presidente da asociación, Enrique Lago, que hai establecementos que teñen reservas para estas datas dende hai semanas.
Nosotros estamos un año más, Iván 31, colaborando dentro de la fiesta del Choco. Este año lo que queremos resaltar es el trabajo que han hecho toda la sección y la gente de hostelería de Redondela, un trabajo que lo hemos visto en estas últimas jornadas desde el tema de la ruta del pincho, que ha sido un éxito total. El día de la madre, hace escasamente unos días, que en todos los establecimientos de Redondela del sector de hostelería, que están dentro de la Asociación de Empresarios, hemos tenido noticias muy positivas. Creemos que en esta fiesta del Choco se va a repetir lo mismo. Es una apuesta de la hostelería de Redondela por el Choco, de la hostelería de Redondela por Redondela, y por mejorar cada año la colaboración con el concello, al que agradecemos el poder estar aquí presentes, como la apuesta que tenemos todos porque Redondela y la hostelería vayan a más, mejoren.
E como non, presenza tamén de algunha das persoas que durante anos estivo á frente desta celebración. Jaime Villaverde salientaba que neses anos nos que formou parte precisamente desa organización foi imprescindible a colaboración da prensa.
A prensa pois, é unha das bases moi importantes en esta festa. Por lo menos nos 27 anos que teño como presidente organizador, gracias a eles, seguim partindo. Con moitos problemas económicos, bueno, non familiares, familiares non, porque a familia sempre lo aceptou, pero con moito traballo. Entón, agora agradezco que o concello se faga responsable e que sea que a leve arriba, por lo menos para non perder o traballo que fixen tanto tempo, o traballo que le vei, que botei moitas horas e moito traballinho que le vei. Económicamente, salveina, non lle quede de ver nada a nadie, que foi un principal.
Pois unha festa que arrancará mañá ás 8 da tarde coa apertura das casetas de degustación. Unha novidade que responde á petición dos propios hostaleiros que confían en que este cambio incremente as vendas. Sábado e domingo a carpa abrirá xa ás 10:30 da mañá con actuacións de grupos locais como Airiños de San Simón e Airiños da Peneda. O pregón, o domingo ás 12:30, correrá a cargo de Eva Iglesias, colaboradora do programa Land Rover da TVG. Nesa xornada, pola tarde, haberá un karaoke infantil e un concerto da Big Band ás 7 da tarde. E tamén este ano inclúense no programa as rutas a Illa de San Simón e o paseo en barco pola Enseada a un prezo de 3 euros por persoa. As saídas terán lugar ás 12 do mediodía dende o Pantalán do Museo Meirande e dende o Porto de Cesantes ás 4:30 da tarde. A reserva de billetes pódese facer na Oficina de Turismo de Redondela ou chamando ao teléfono 620 86 40 52.
Preguntaban aquí por los barcos. Este ano foi outra das novidades que se conseguiu gracias á Concelleira de Cultura, que anda por aí, Teresa París, que os barcos van a salir igualmente á isla. Están os horarios no programa que tendes por aí, con esos billetes na oficina de turismo, pero o prezo este ano é moito máis rebaixado. Vai a ser de 3 euros para todo o mundo. Tiene unha diferencia grande para que todo o mundo que queira ir. Eu aconsello que vayan primeiro por a oficina de turismo a reservar, pero todo o mundo que queira ir pode ir. E polo tema dos postos, son 4 os postos grandes de comida, pero despois hai outros 4 que dan empanadas un pouco máis pequeniños. E despois, aparte, pois, temos as preperías, as pastelerías e todo iso.
Pois unha festa que, segundo confesaba o patrón maior de Redondela, Clemente Bastos, é coñecida xa en nese salón gourmet do que veñen de participar en Madrid, pero a súa repercusión ten alcance incluso internacional.
Puedo decir que a semana pasada estuve no salón de gourmet de Madrid, é a 4ª vez que vou, xa conocen ali a festa do choco de Redondela, non solamente o choco, falo moi toda a festa, algo se fará tamén por a cofradía, fai algo tamén por este concello de promocionar, tamén a parte do choco, promocionar o que é a festa. Vos podo decir, sabedelo tamén, que incluso en Japón se fundou a veces, invitado ali, conocen o choco de Redondela, conocen a festa de choco de Redondela, que día igual nos invaden aquí os japoneses.
Pois con esa retranca tamén participaba Clemente Bastos desta celebración, na que se poderá degustar o mellor choco do mundo.